Mali kɔnɔna na hali k'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya caman u bolonɔ bila o la yaasa ka se ka denmisɛnninw ka furu joona kɔn hali bi o kɔni ye lahaliya ye an ka jamana kɔnɔna na lafaamuyali baaraw olu caman kɔni kɛra ka ɲɛsin nin ko in ma conseil consultatif des enfants et jeunes du mali maaw fɛ ani alimamiw kunnafoniw kɔni dira olu ma ka kɛɲɛ ni nin furu joona ni o ɲagataw ye an ka Zainab Abdoulaye Maiga lamɛn
an bi denmisɛnu jate mɔgɔ ye mun fɛnfɛn sama se 18 ma k'a daminɛ san fula fo 17 bɛɛ bi jate denmisɛnni ye an ka laɲini ye mun ye a ka faamuya ka fɔ ko nin fɛn ye mun ye kɛfɛn tɛ kuwa furu filɛ ni perese ko tɛ donc an k'a to denmisɛnninw k'u ka denmisɛnninya jabɔ a waati la an ka n'u ta k'u don fɛn na mɔgɔkɔrɔba fɛn na puisque furu fɛnɛ filɛ ni
ka kɛɲɛ ni Zainab Abdoulaye Maiga ye marabolo mulu yɛrɛ bɛ nin wale in kɛ kosɛbɛ hali bi o kɔni ye Moti Mara Sikaso ani Segu ye ani fana a b'a ɲini sigida ɲɛmɔgɔw fɛ ani maa ŋaniya ɲumantigiw olu ka se ka dɛmɛ don musomanu na ni nin wale bɛ se maa minnu ma Zainab Abdoulaye Maiga
a be se ka bana caaman lase a ma wa i n'a fɔ infɛksiyɔn nunu ni donc an y'a jateminɛ k'a fɔ ni lokalite nunu ni tushelen do kosɛbɛ donc an k'a lagɛ ka denw gɛranna k'a fɔ denw ɲɛna ni ye nin ye ka furu daminɛ k'a ɲɛfɔ den ɲɛna depi a ma se a san 18 ma a k'a prépare mentalement psychologiquement
hakilina jigina novembre kalo la san 2018 na kulikoro mara kɔnɔna na sigida 140 ɲɔgɔnna olu kɔni y'u bolonɔ bila bɛnkan dɔ la ko olu bena denmisɛnninw olu ka furu joona ko k'o dabila
nin tun ye mali denmisɛnninw bɛɛ tɔgɔ la jɛmu